Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Dnešní vydání připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Je papež František skutečně mužem hlubokých reform katolické církve? Do jaké míry souvisí nedávné teroristické útoky z Paříže s islámem? Jaký je profil typického příznivce německého protiislámského hnutí Pegida? A proč vznik Euroasijské hospodářské unie počátkem ledna neprovázelo žádné velké nadšení zúčastněných států?
Svět ve 20 minutách.
Maďarský list Népszabad Však se zamýšlí nad nedávnou cestou papeže Františka na Filipíny a nad jeho výroky o zodpovědném rodičovství. Hlava katolické církve se totiž během návštěvy země nechala slyšet, že věřící se nemusí množit jako králíci. To však neznamená, že by papež tiše schvaloval používání antikoncepčních prostředků. Splození nového života je podle Františka důležitou součástí posvátného svazku manželského. Rodičovství ale také znamená nést zodpovědnost.
Od svého zvolení si František získal vysoký morální kredit, a to nejen mezi katolíky. Všichni od něj očekávají, že bude otevřený a že provede v katolické církvi reformy. A pokud tato očekávání papež nenaplní, bude platit za ohromného konzervativce, píše deník.
Jenomže během své nedávné návštěvy Filipín hlava katolíků svými výroky o zodpovědném rodičovství podle listu rozhodně nezašla dál, než umožňuje učení církve. A to přesto, že přitom volil provokativní styl, myslí si maďarský deník Népszabad Však.
Podobného názoru je také švýcarský list Tages-Anzeiger, podle kterého není papežovo váhání nastartovat zásadní reformy v církvi nijak překvapivé. Jeho taktika připomíná antikoncepční metodu, systematicky pronikat kupředu a v rozhodující chvíli se stáhnout, podotýká list.
Tato metoda je jako samotná katolická církev. Velmi stará, ale nelze ji moc doporučit. Ale i tak došlo v posledních desetiletích k řadě změn. Například co se týká autority katolické církve a společnosti, která tuto církev obklopuje. Z papežových králíků si každopádně budeme pamatovat, že tato analogie sice není originální, ale je vtipná. To není moc, ale je to alespoň něco. Jen obsahově se papež nijak neodpoutal od pozice, jakou jeho církev zaujímá vůči sexu a antikoncepci. Tolik švýcarský Tages-Anzeiger.
Ploďte a množte se, píše se v Bibli. Ale ne jako králíci, dodává papež František. Ten chlap má opravdu smysl pro humor a odvahu, konstatuje v svém komentáři rakouský deník Der Standard. Do chvíle, než tento Argentinec nastoupil na svatopetrský stolec, bylo naprosto nemyslitelné, aby hlava katolické církve promlouvala ke svým ovečkám takovými slovy.
Téměř nic přitom nenasvědčuje tomu, že by současný papež mohl a chtěl změnit například neadekvátní postoj církve k partnerství a sexualitě, ale alespoň se snaží mluvit jazykem lidu, oceňuje rakouský list. A to, že je mu zjevně bližší země než latinsky mluvící církevní nebe, prokázal zcela v jeho americkém duchu prohlášením, že svoboda projevu podle něho končí tam, kde někdo uráží jeho matku. To potom pocítí jeho pěst.
Kvůli své schopnosti sebeironie a svým prohlášením, jejichž retorika je všechno jiné, jen nekonzervativní, se ale papež stává také terčem posměchu. Na sociálních sítích už kolují obrázky, na kterých je František vyobrazen s králičíma ušima nebo zuby. Ale je dobré, že se můžeme smát i vtipům, které mají náboženský obsah, uzavírá své zamyšlení rakouský list Der Standard.
Po masakru v redakci francouzského týdeníku Charlie Hebdo zaznívalo ze všech stran: to nemá s islámem nic společného. Byla to dobře míněná floskule, která měla vyjadřovat solidaritu, ale ve skutečnosti to byl jen bezmocný politický šplecht, konstatuje německý časopis pro politickou kulturu Cicero.
Už skutečnost, že nemuslimští politici se mohli přetrhnout v tom, aby co nejrychleji vzkázali svým muslimským krajanům, že atentát nemá nic společného s islámem, dokazuje pravý opak. A to, jak velmi se muslimové od útoků distancují a odsuzují je, podle magazínu jen ukazuje, jak hluboko pařížské útoky zasáhly právě věřící.
Většina muslimů totiž dobře ví, že pařížský masakr, ale i jiné tragédie, které se dějí v řadě islámských států, jsou připisovány právě jim. A proto tito věřící reagují tak, jak reagují. Tedy, že s krveprolitím nemají nic společného. Vždyť kdyby v časech křižáckých tažení už byla reformace a v časech náboženských válek existovalo osvícenství, potom by si žádný osvícený kněz nedovolil tvrdit, že vraždění nemá nic společného s křesťanstvím.
Problémem islámu je ovšem skutečnost, že mezi osvícenstvím a barbarstvím neleží staletí, jako v případě křesťanských dějin, ale jen několik stupňů zeměpisné šířky. Jen těžko lze popřít, že většina krvavých atentátů, která byla v poslední době provedena po celém světě, byla odůvodněna právě islámskou vírou.
O řádění organizací Islámský stát a Boko Haram čteme denně v novinách. I útočníci z Londýna, Luxoru, Madridu a New Yorku se odvolávali na islám, připomíná časopis Cicero. 23 států světa trestá konverzi k jinému náboženství a všechny tyto státy jsou muslimské. Většina uprchlíků na této planetě také utíká před režimy, které se dovolávají Aláha. Pravdou ale také je, že ti, co prchají, jsou ve své většině sami muslimové.
Je tedy možné se divit tomu, že většina Němců pociťuje islám jako hrozbu, ptá se německý časopis. Podle výzkumu Bertelsmannovy nadace se 57% občanů Spolkové republiky islámu bojí. Samozřejmě je potřeba vzít v potaz, jak jsou při takových průzkumech formulovány otázky a také skutečnost, že neexistuje jeden islám, stejně jako není jedno křesťanství.
Z výzkumu veřejného mínění, které zadal týdeník Die Zeit, totiž zase vyplývá, že 58% Němců se obává islamofobního uzavírání se Německa do sebe, a to mnohem víc než silnějšího šíření islámu. Nedochází ani ke střetu kultur, který před 20 lety předpověděl Samuel Huntington.
Není tomu totiž tak, že by islámská kultura napadala tu západní. Naopak v těchto případech útočí nekulturní a necivilizovaní teroristé, kteří se na islám jen odvolávají. Ale většinu všech muslimů představují civilizovaní přívrženci tohoto náboženství. Ve všech 49 státech světa, kde tvoří většinu obyvatelstva, i v zemích, kde jsou menšinou, tedy i v Německu.
Minulý týden svolala Ústřední rada muslimů v Německu k berlínské Braniborské bráně pietní shromáždění jako připomínku obětí teroristických útoků v Paříži. Vzpomínkové akce se zúčastnilo 10 000 lidí, mimo jiné kancléřka Angela Merkelová, prezident Joachim Gauck a další členové kabinetu.
Nedopustíme, aby se vrazil klín mezi muslimy a nemuslimy, vzkázal teroristům ve svém projevu předseda Ústřední rady muslimů Ayman Maziek. Zdůraznil, že islám zapovídá vraždu a že teroristé zradili principy víry, na něž se odvolávali, a celý islám pošpinili. Toto pietní setkání bylo odpovědí německých muslimů a Německa vrahům, kteří se říkají muslimové, konstatuje Cicero.
Tito vrahové jsou možná náboženskými analfabety a ve skutečnosti jsou bezbožní, ale vraždí ve jménu náboženství, islámu. Muslimským spolkům v Německu už zjevně nestačí se od těchto teroristů distancovat a říkat, že jejich řádění nemá s islámem nic společného. Bohužel totiž má, ale silnější jsou ti muslimští věřící, kteří žijí svou víru bok po boku křesťanů, židů, dalších jinověrců i úplných bezvěrců. Tolik německý časopis pro politickou kulturu Cicero.
Kvůli hrozbám ze strany islámských extremistů zrušilo německé hnutí Pegida demonstraci, která se měla konat v pondělí v Drážďanech. Islamisté, kteří hnutí označují za nepřítele islámu, totiž na sociálních sítích vyzývali, aby se útočníci zamíchali do davu a zabíjeli. Policie poté zakázala jakékoliv veřejné shromažďování pod širým nebem, konstatuje týdeník Die Zeit.
Výhrušky se přesunuly od abstraktních ke konkrétním, vysvětlil německý policejní prezident Dieter Kroll, proč jeho kolegové hrozbu vyhodnotili jako velmi závažnou. Protiislámské hnutí proto svou pravidelnou pondělní demonstraci přesunulo do bavorského Mnichova, kde byl ale nakonec pochod odpůrců hnutí mohutnější než samotná akce hnutí Pegida.
Tisíce příznivců tohoto hnutí se přitom ve východoněmeckých Drážďanech pravidelně scházeli už několik týdnů. Populistická Pegida, jejíž plný název zní Vlastenečtí Evropané proti islamizaci západu, vystupuje proti muslimům a přistěhovalcům obecně.
A kdo vlastně jsou její přívrženci? Především dobře vzdělaní muži ze střední vrstvy společnosti, kteří do ulic vyrážejí především proto, aby dali projev své celkové nespokojenosti s politikou, píše dále německý týdeník Die Zeit s odvoláním na výzkum Technické univerzity v Drážďanech.
Typický demonstrant na protestních akcích Pegidy má tedy dobré středostavovské vzdělání, má práci a pochází přímo z Drážďan nebo ze Saska. Na saské poměry vydělává lehce nadprůměrně. Je mu 48 let a je to muž. Není žádného náboženského vyznání a ani není členem žádné politické strany.
Tým politologů z Drážďanské technické univerzity, které vedl Hans Forlender, pro svou studii během 3 demonstrací Pegidy v prosinci a lednu vyspovídal 400 jejich účastníků. 2/3 z původně oslovených osob přitom odmítli vůbec na otázky odborníků odpovídat.
Podle týdeníku Die Zeit je přitom pozoruhodné, že jako hlavní motiv své účasti na demonstracích Pegidy uváděli respondenti celkovou nespokojenost s politikou. Na druhém místě potom kritiku médií a veřejnosti. Teprve pak následovala zášť vůči přistěhovalcům a žadatelům o azyl. Zvlášť rozšířené jsou mezi sympatizanty Pegidy výhrady vůči muslimům, respektive islámu.
Přestože Pegida se věrna svému jménu vyslovuje především proti islamizaci západu, jsou demonstrace pro většinu účastníků v prvé řadě možností, jak vyjádřit svou hlubokou, dosud veřejně neartikulovanou nenávist vůči politické elitě, cituje Die Zeit, autory zmiňované studie. A konfrontace těch tam nahoře a nás tady dole v kombinaci s xenofobními postoji je už tradičně součástí rétorického arzenálu pravicových populistů, dodává německý týdeník.
Americký časopis The New Republic se zamýšlí nad tím, proč vznik Euroasijské hospodářské unie počátkem ledna neprovázelo žádné přehnané nadšení ze stran zúčastněných států. Připomeňme, že smlouvu o vzniku unie podepsali prezidenti Ruska, Kazachstánu a Běloruska už 29. května minulého roku. Stalo se tak v kazašské metropoli Astaně. V říjnu se potom k unii na summitu Společenství nezávislých států připojila Arménie.
Smlouva předpokládá celní unii, která funguje už od roku 2010. Dále partneři smluvně deklarují volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil a koordinaci rozvoje klíčových hospodářských sektorů. To znamená finančních systémů, průmyslu, zemědělství a dopravy. Zavedení jednotné měny a vytvoření jednotného energetického trhu zatím pakt nepředpokládá.
Unie vstoupila oficiálně v platnost začátkem ledna. Abychom alespoň trochu pochopili, proč svět tuto skutečnost přešel spíše mlčky, je podle magazínu The New Republic potřeba se vrátit v čase zpět do loňského srpna. Tehdy ruský prezident Vladimír Putin navštívil tábor uvědomělé ruské mládeže Zeligr.
A tam dostal otázku, zda se Rusové mají obávat geopolitických turbulencí vně svých hranic. Tazatelka upřesnila, že nemá na mysli situaci na Ukrajině, ale hrozbu, která vychází od Kazachů. Žena se ruského prezidenta zeptala, zda má očekávat ukrajinský scénář v případě, že kazašský prezident Nursultan Nazarbájev opustí post hlavy kazašského státu. Vladimír Putin pouze mnohosmyslně odvětil, že do roku 1991 nikdy neexistoval kazašský stát.
Kazašská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Stárnoucí autokrat Nazarbájev, jediný prezident, jakého nezávislý Kazachstán kdy měl, okamžitě ohlásil, že letos jeho země slaví 550. výročí své státnosti. Odkazoval přitom na založení původního kazašského chanátu. V každém případě se začal Kazachstán vůči Rusku chovat poněkud vzpurně. Od rozpadu Sovětského svazu ještě vztahy mezi oběma státy nikdy nebyly tak špatné jako nyní, hodnotí situaci americký časopis.
To je také podle něj jeden z důvodů, proč oficiální začátek fungování Euroasijské unie nebyl v jejich členských zemích vítán s žádnými velkými ovacemi. Původně byl projekt myšlen jako podpora postsovětské integrace, mezitím se z něj ale stal nástroj, kterým chce Putin formalizovat ruskou hegemonii. A to se Putinovým dvěma kolegům ze zakládajícího tria státníků, tedy prezidentům Kazachstánu a Běloruska, ani trochu nelíbí.
Když přitom Nazarbájev v roce 1994 přišel s myšlenkou na vytvoření Euroasijské unie, měl před očima manželství sobě rovných. Něco na způsob Evropské unie a ne až tak Sovětského svazu. Putin se návrhu chopil o pár let později. Z celní unie mezi Běloruskem, Kazachstánem a Ruskem měl podle představ kremelského vládce vzniknout instrument, který Moskvě navrátí její velmocenské postavení.
Ze začátku se přitom zdálo, že Euroasijská unie opravdu dostojí očekáváním, která s ní byla spojována. Zástupci tria zakladatelských států se scházeli a rovnocenně konzultovali ekonomické otázky. A nic na tom nezměnil ani pád ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče.
Zvrat nastal až minulý rok v únoru, kdy se na nejrůznějších místech poloostrova Krym začali vynořovat malí zelení mužíci, příslušníci neoficiálních ruských sil, poznamenává The New Republic. Zároveň se začali záhadně ztrácet aktivisté za lidská práva i mnozí ukrajinští občané. V Rusku sílil nacionalismus a Putin se rozhodl ignorovat veškeré mezinárodní závazky. Najednou se Krym stal součástí Ruska.
V tu chvíli byla Euroasijská unie odsouzena k záhubě. Ačkoliv se zdálo, že Putin si to vůbec neuvědomuje, anexí ukrajinského poloostrova ve skutečnosti dosáhl Pyrrhova vítězství. Ukořistil kus nového území výměnou za to, že tím inicioval rozsáhlé geopolitické změny. Dostal Krym, ale ztratil ekonomickou unii čítající 170 milionů obyvatel.
Svým rozhodnutím anektovat Krym Putin všechno změnil. Opona neoimperialismu se roztáhla a byla odhalena pravá tvář putinismu, píše americký časopis. A z Euroasijské unie se najednou stal večírek, na kterém vlastně nikdo nechce být. Něco na způsob otravných rodinných obědů.
A během toho, jak pokračovaly dopady ruského dobrodružství na Ukrajině, jak se sankce ze strany Západu rozšiřovaly z Putinova nejbližšího okolí na další významné hráče ruské ekonomiky, jak ruskem podporovaní separatisté celkem jistě sestřelili letadlo malajské společnosti s nevinnými 298 lidmi na palubě, se Euroasijská unie rozpadla cihlu po cihle, píše The New Republic.
Toto společenství bylo od základu koncipováno tak, že bylo po ekonomické stránce nejvýhodnější pro Rusko. Zbylí členové tento stav akceptovali. Jenže to bylo v situaci, kdy se ruské hospodářství nacházelo v dobré kondici. Jak ale začaly být patrné dopady západních sankcí a padajících cen ropy, vztahy v paktu ochladly na bod mrazu.
Například v Kazachstánu ruský dovoz už tak decimoval místní obchodníky a členství v Euroasijské unii oddálilo vstup této země do Světové obchodní organizace. Ale propad ruské ekonomiky přiměl Nazarbájeva k prohlášení, že největším rizikem pro pakt nejsou západní sankce, ale ruští obchodníci.
Ruskou pozici neváhal podkopat ani běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. V reakci na ruské protisankce zakazující dovoz západního zboží se Bělorusko stalo jakousi přepravní stanicí, přes kterou se západní zboží dostávalo na ruský vnitřní trh. Produkty byly pochopitelně zbaveny původního obalu a zabaleny nově.
Stačí si vzpomenout třeba na běloruské ústřice, podotýká The New Republic. Lukašenko také obnovil celní kontroly na hranicích s Ruskem. Tím byl de facto zničen nejpůvodnější smysl Euroasijského paktu, tedy celní unie.
Je přitom pozoruhodné, že v důsledku své expanze Euroasijská unie dál slábne. Loni se přidala Arménie, v průběhu letošního roku to má být Kyrgyzstán. Tamní premiér plánované přistoupení k organizaci okomentoval slovy: musíme se připravit na nejhorší. A kyrgyzský prezident k tomu dodal: nic ve zlém, ale vybíráme si to menší zlo. Nemáme jinou možnost. Inu, nadšení je nakažlivé. Glosuje to americký časopis.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Ze zahraničních periodik vybírala Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.